Zuzka a Ondra Hanulíkovi. Manželé, kteří se navzájem doplňují a společně obohacují svět tvorbou map a zeměpisných pracovních listů. Mapy vytváří Ondra, Montessori průvodce a učitel, původní profesí kartograf a geoinformatik. Zuzka, bývalá sociální pracovnice, zase komunikuje se zákazníky a dodavateli, ladí grafiku pomůcek a píše na blog. Rozhovor o rodinné firmě, neplánovaných začátcích a mapách jsme začali otázkou, jak dlouho mapují svět. Příjemný poslech vám přeje Magdaléna Kubatková.
My už jsme na svatebním oznámení měli mapu. Dá se říct, že ty mapy nás provází už vlastně od roku 2008, když jsme se vzali. Jsme vyrazili na společnou nezmapovanou cestu životem. Známe se asi od svých 15 let, kdy jsme spolu začali dělat tábory v Brontosauru, takže známe se už hodně dlouho.
Zuzka to pojala globálně, ano. Společně mapujeme svět už jako hodně dlouho, asi víc než 10 let. Ale co se týče toho našeho projektu s velkým M, mapujeme svět, tak to je asi třetím nebo čtvrtým rokem. Ale on ten projekt začínal tak jakoby postupně se rozjížděl, takže těžko říct, kdy byl jako ten pevný začátek.
A když říkáte, že se to postupně rozjíždělo, tak co si pod tím můžeme představit? Jak vypadaly třeba první nárysy webových stránek, které už jsou teďka v plném proudu?
První období bylo charakterizované takovou jako velkou naivitou, že to bude všechno samo. S naší první mapou jsme zažili dobrý ohlas. Spousta lidí říkalo, to se nám líbí. Tak jsme si to malovali, jak to bude všechno jednoduché.
Ale i ta mapa se dobře vyráběla, ta první, že?
No, to bylo takové štěstí začátečníků, že nám to prostě všechno sedlo a ta mapa první byla taková z pohledu výroby jednoduchá a mysleli jsme si, že to bude takhle pokračovat dál. Jo? Takže to bylo takové hurá, jdeme do toho. Ale pak jsme narazili na to, že rozjet něco smysluplného nebo pokračovat v tom, že to obsahuje strašně moc jako dalších věcí. Celý ten ekosystém, jak už si zmínila, ty webové stránky. Tak tam už jsme začali narážet, že vlastně ty webové stránky potřebujeme, že nám nestačí prodávat jenom na nějakých jakoby cizích platformách, já nevím, Flare a podobně, tam kde jakoby asi všichni začínají. A stále vlastně jakoby to budujeme, ten ekosystém tady těchto věcí, aby to všechno fungovalo.
Je to všechno ještě ve vývinu, ale vlastně mě fascinuje, že si pamatujete na svoji první mapu, která vám prošla rukama, která poslední vám prošla ve výrobě.
Poslední je teď mapa Evropy a je to zajímavé, že ta náročnost stoupá. Jo. První mapa byla nejjednodušší, pak byla druhá, ta byla náročná, teď ta poslední mapa byla nejnáročnější. To by bylo na velké podrobnosti, kdybych o tom začal povídat, proč to tak bylo, ale souvisí to s nějakou dostupností dat, které člověk musí hledat a různě upravovat, takže to se ukázalo v případě té mapy Evropy jako asi zatím nejtěžší z toho všeho.
Ten vývoj toho produktu nás taky překvapil. Právě po té první mapě, která byla celkem jednoduchá, tak třeba ten atlas nám trvalo asi 2 roky najít ten správný materiál, takže to byl fakt jako doslova porod. Když jsme ho potom drželi v ruce po těch 2,5 letech, tak jsme byli fakt jako hodně rádi. Ale ještě, když se vrátím k těm prvopočátkům směřování k těm mapám, my jsme se chtěli vrátit na Jesenicko, protože jsme měli ten vztah k tomu kraji. Tehdy bylo jediné prostě volné místo pro geografa a kartografa na městském úřadě a Ondra vlastně tím, že tam byl, tak si zpestřoval tu činnost jakoby tím, že se učil dělat ty mapy. A vlastně i dělal pro to město. Potom, když se přeorientoval na tu dráhu toho Montessori učitele, tak samozřejmě, když studoval to Montessori pedagogiku, tak ty učitelky nebo ty lektorky toho kurzu, když vytušili, že toto umí vytvářet ty mapy, tak mě řekli, že je chcou, že by některé jim chybí. Takhle Ondra začal vytvářet, ale myslím si, že už by dál s tím nepokračoval, protože tím, že on učí, tak už by asi neměl energii na toto prodat. Ale já jsem vlastně vytušila zase ten potenciál toho, že je to super to nabídnout dál. Ten prvopočátek ani nebyl, že by to vznikalo s tím, že to budeme jako prodávat, ale až časem jsme si říkali, že je to škoda to nenabídnout dál.
Jaké mapy a další zeměpisné produkty nabízíte?
Všechno se to jeho motá kolem map. Teď máme 3 mapy, takové ty kategorie těch velkoformátových, to je mapa světa, mapa Evropy a mapa Česka, to je takový ten základ, co jsme chtěli mít. Do toho máme teď ten náš produkt Atlas světa. To je sada takových několika tematických map, mapa řek, mapa pouští a tak dále. A dohromady to tvoří takový Atlas světa. To je tam taková zajímavá technologie na průhledných foliích, kdy se ty folie před sebe přeskládají, tak to dá dohromady takový zajímavý efekt, co udělá.
A pak vlastně spolupracujeme ještě s Evou Glabazňovou z Monteduc, s kterou jsme vytvořili sadu Poznej Česko. A je to vlastně sada, kde děti poznávají řeky, pohoří a vlastně nejznámější. A teď mi to úplně vypadlo.
Poznej řeky, poznej města a poznej pohoří.
Jo, no. Města jsem zapomněla, no. Ještě teď vlastně vyrábíme mapy na zakázku pro školy, to okolí té školy, aby jsme jim vyrobili na nějaký velký podklad, aby mohli zpracovávat projekty. Takže to jsme si vlastně řekli, že taky je možné a zkoušíme to, kolik nám to zabere času. Jak moc to bude náročné.
A kolik vám to zabere času?
My jsme totiž takový srandovní, protože v těch začátcích, třeba když jsme dělali ten atlas, tak jsme ještě Ondra dělal kurz. A prostě k nám přijeli na prázdniny kamarádi třeba, že mají volno a oni vůbec jako nechápali, nebo jako by vůbec se to nestřetlo, protože my jsme oba dva byli v procesu, jenomže tím, že jsme doma, takže lidi moc nechápou, že doma něco vyrábíte, nebo tak, takže často se prostě stane, že vlastně ani lidé jako neví, co děláme, ale ten čas vlastně většinou je docela hodně toho, jakože bych řekla jedny prázdniny, jedna mapa.
To souvisí s mapou Evropy nebo s mapou Česka, ale potom, když se jedná o atlas, tak ten vám zabere asi mnohem víc času.
Ten atlas asi řekněme třeba jedny prázdniny, jako 2 měsíce takového nějakého, jako 2 měsíce práce po večerech.
Jako ten základ. A potom to hledání materiálu tam bylo trošku nešťastné, které nám trvalo další prostě 2 roky. A protože jsme hledali ty správné folie, do toho jsme vlastně rodili, takže všechno takhle jako při té rodině.
Ono to zní hrozně teď ty naše časy, jo? Že jsme vytvářeli atlas 2 měsíce, pak materiál jsme hledali 2 roky, ale to je ve volném čase, no, že se to děje.
Jinak,
kdyby se na to člověk vrhl, tak to bude určitě rychle, jo? Ale pak...
Ono to asi souvisí s tím, že práce je zároveň vaším koníčkem.
No, myslím, že se to tak dá říct. No, teď,
jo. Jako já to třeba vnímám tak, že se učíme ty dovednosti, které jsou pro nás nové a využijeme je i třeba jinde, než jenom v těch mapách.
Ondro, ty jsi profesí kartograf, předtím si takto působil, ale Zuzi, ty jsi bývalá sociální pracovnice, tak měla jsi už předtím nějaký vztah k zeměpisu?
Spíš bych řekla, že k zeměpisu mě přivedlo to, že jsem se vzdalovala té sociální práci, že já jsem nikdy nevěděla, s jakou cílovou skupinou bych jako přesně pracovala a po těch dětech jsem se cítila docela i vyčerpaná, jakože jsem nechtěla jít mezi lidi, takže jsem byla ráda, že jsem mohla v charitě pracovat jako v kanceláři. Jo, po těch 3 dětech jsem byla ráda, úplně jsem to vítala. A že jsem mohla prostě se jakoby nebýt v kontaktu s lidma, což je jako blbý říct, ale myslím si, že ta žena prostě po té mateřské není úplně naladěná nebo nemůže rozdávat, furt musí někdy i brát. A k zeměpisu mám spíš vyloženě negativní jako vztah, protože náš učitel zeměpisu po nás házel klíče v hodinách, to si jediný pamatuju. A právě se hrozně divím, že si mě vůbec Ondra vzal, protože já se hrozně se bojím toho, že to někdy někdo odhalí, že já sama se teda učím ten zeměpis během toho, co to vytváříme, ty naše, já třeba ty příspěvky na blog, ale myslím si, jako sebe sama považuji za strašného neználka, jako v tom zeměpisu přichází to i nějakého našeho rodinného zázemí, když jsme jeli na výlet, tak taťka prostě naplánoval výlet tak dokonale, že jsme ani nevěděli, kam jedeme. A ani jsme si to nezapamatovali.
Ondro, můžeš to klidně nějak obhájit? Asi ti nešlo jenom o ty zeměpisné znalosti.
Jo, o to vůbec nešlo, no, ale je vidět, že prostě geografem se člověk narodí. Jo. Buď tě ten zeměpis tě baví, nebo k němu vztah nemáš. Jo. Máš prostorovou představivost, nebo nemáš. No. Což teda jako je úplně neuvěřitelné, jak někdo tu představivost zeměpisnou jako nemá. A přesto to dokáže díky svým nějakým marketingovým schopnostem jako nádherně zabalit, že třeba i já jako kartograf se zálibou čtu ty příspěvky od Zuzky, která je jako duševní geograf. A možná to pro publikum, které nás sleduje, vyzní líp od Zuzky, která to podává tak nějak méně jakoby odborně. Já bych tam motal nevím co. Bych tam asi mluvil o nějakým zobrazení kartografickým a Zuzku tyhle věci nezajímají, tak jde prostě rovnou...
Zajímají mě.
Nebo zajímají, ale nezabíhá do těchto podrobností a spíš to podává takým jakoby vtipem, jo, jak jdeme poznávat nějaké území. A...
Já myslím, že třeba Ondra přesně ví, jako kde jaká... Oni chodili hodně po horách, že, s tatínkem, takže přesně znali všechny kopce, znali prostě, jaká je výška jednotlivých těch kopců. Ale já to vnímám tak, jako, že je to super, že ty vědomosti zná, ví a v tom zeměpise asi zvláště se to jako opravdu hodí, ale vnímám to právě tak i v souvislosti, jak jsme v té Montessori pedagogice, že ono asi ani teď v dnešní době už nejde jako o to znát ty fakta, jakoby mít je uložené v paměti, ale umět si jako vyhledat. No. Takže já to vnímám tak, jako že všechno beru jako výzvu a to mě teda to naše společné mapování světa naučilo ničeho se nebát. Já jsem třeba předtím nikdy nedělala web a považovala jsem se docela jako, že antipočítačový člověk, ale vlastně jsem si řekla, že jako nebudu se toho bát a to je asi ten základ. Takže jsem se to naučila a v tomhle je to obrovský přínos. Tady to.
A Ondro, když se tě zeptám jako pedagoga, dá se nějak motivovat žák, který k zeměpisu opravdu vztah nemá vůbec žádný?
No, on totiž zeměpis je taková ta typicky jako deskriptivní disciplína, nebo z určitého pohledu, jo? Kde co leží, kde co teče, jak je co vysoké, je to hodně o těch číslech a tohle je zeměpis mého mládí. A já jsem tak nějak zastáncem toho, nechť takový zeměpis zůstane jakoby koníčkem, takový ten deskriptivní opravdu, jako jsou kluci i holky, které fascinuje prostě vyjmenovat všechny vrcholy jeseníků a říct všechny dokonale její výšky. Jo, tohle ať, tohle je takový zeměpis jako koníčkovský, no. Ale je i druhý pohled na zeměpis, že to je vlastně krásná disciplína, která spojuje jednak tu exaktnost s trošku s něčím jakoby měkčím, jo, protože zeměpis hodně tvoří i ti lidé, jo. Typicky prostě fyzický zeměpis, to jsou ty hory a ty řeky a pak je ten sociální zeměpis, jo, lidi, migrace, nějaká demografie a tohle všechno se potkává, takže je strašně obtížné říct, co je zeměpis, jo, jestli to je přírodovědná nebo humanitní věda. Já si myslím, že to je přesně na půl a ten zeměpis si bere jednak tu exaktnost z toho fyzického, pak ty praktiky humanitních věd, jo, z toho sociálního zeměpisu. Jak kdybych chtěl někoho nadchnout, tak prostě řeknu, že to je disciplína, ve které si každý může jako najít, jo, cokoliv. Jestli jsi dobrý matematik, super, zabývej se zeměpise tvorbou map, zobrazuj mapy, řeš tam kartografické zobrazení. Jestli jsi humanitnější ty, tak řeš něco ze sociálního zeměpisu nebo ze sociální geografie, jak jsem říkal, ta migrace nebo různé demografické charakteristiky. A všechno se to potkává v těch mapách, jo? Že jakýkoliv jev vlastně, prakticky jakýkoliv jev prostě světa jde zobrazit do map. Takže tam se všichni i ti sociálové, ti fyzičtí geografové potkají.
Správně myslím, že v nás je hodně zakódované jako to, že se bojíme, že vyjde najevo, že třeba nevíme, kde jaké město leží nebo tak, ale že právě kouzlo toho možná, jako co už se v současnosti můžeme snažit odbourat, je to jako nebát se prostě říct, že nevím, přiznat to nevědění a hledat a prostě brát to jako takové dobrodružství, no, ten zeměpis. Ale sama já třeba nevím ještě, do čeho všeho by se dal obsáhnout. Že mně to přijde obrovsky jako rozsáhlá disciplína, právě jak to teď poznávám. Takže si myslím, právě ideálně prolínat to i do toho dějepisu. A teď jsem četla výbornou knihu V zajetí geografie a je to vlastně o těch geopolitických souvislostech a opravdu jako to mi přijde jako strašně důležité třeba studovat spíše toto, jak se vyvíjely geopolitické vztahy v závislosti na tom, jaké měly podmínky jako přírodní, než to, kde leží přesně Brno, tak to jo, samozřejmě, ale menší města, přesně zná názvosloví.
Mm. To se říká, no, že my jak ten zeměpis máme zaškatulkovaný, tak je to fakt taková ta disciplína, kde jakoby jsou jenom nějaký čísla, jak je co vysoké, dlouhé, ale ono je spíš ten novější pohled je na to, že to je o souvislostech. Jo? O souvislostech nějaké třeba lidské činnosti a v průmětu do území nebo vlivy právě toho území na člověka a na jeho činnost. Jo? Že to je strašně, jakoby, tam se sledují tyhle procesy, které nejde úplně jednoduše změřit, jo? A nasazují se na to i jiné, jakoby, věci. Je to taková komplexnější disciplína, než jak my to máme asi zažité.
Ono už to vlastně zaznělo, že jsi zároveň Montessori pedagog a tak tady nabízíte i Montessori mapy. Mě by zajímalo, v čem je rozdílná ta Montessori mapa od běžné mapy?
Ten rozdíl není velký, není velký a je velký, protože z hlediska technického je tam jenom prohozená západní a východní polokoule. Takže my jsme zvyklí se podívat na tu mapu naši, klasickou, když otevřeme Atlas a je tam, když to řeknu, Evropa je uprostřed a napravo je Asie, nalevo jsou Ameriky. No. A takže tady se to prohodilo, takže v centru je Tichý oceán a my Evropa jsme jakoby na boku. A Montessori se tomu říká proto, protože prý Marie Montessori používala tuhle mapu s centrováním ne na Evropu, ale na ten Tichý oceán. A můžeme se jako domnívat, proč jako to tak udělala, nebo jako dohadovat, proč to tak udělala. A důvody, ke kterým my jsme dospěli, je, že to je netradiční pohled na tu zemi, ale přesto správný, že v dětech to může vybudit nějaké otázky, když tuhle mapu neznám přece, jak to, že to vypadá jinak, jak to, že najednou Amerika není vlevo, ale je vpravo a najednou je to do Japonska dál, než to bylo na té staré mapě. Je to možná uvědomící tu relativitu, jo? Že prostě je to zobrazení té zeměkoule a můžeme ji zobrazit tak i tak. No. A možná tam ti Marie Montessori sledovala i to, že to klasické zobrazení s centrováním na tu Evropu je takové evropocentrické a ona byla taková, že kus svého života působila v různých zemích a působila i v Indii. A takže teď najednou je v centru toho dění, jako v uprostřed té mapy jsou trošku jiné věci než ta Evropa. Jo. Ta Evropa opravdu na té naší Montessori mapě je takhle jako na boku úplně. A je to jakoby okrajová část, do které je jako nejdál, jo, ze celého světa. Takže možná i něco takového, takový jako zbourat ten europocentrismus středověký.
Mohli byste říct, na jakou mapu jste nejpyšnější?
Ke každé mapě máme nějaký svůj vztah. Já jakoby technicky u každé vidím nějaké dostatky a nedostatky. Ty si nechám pro sebe. Ale já asi nejsem schopen říct, no, jako co je. Jednu dobu jsem byl hrdý na mapu Česka, potom to přebyla Evropa, ale já to asi teď jako nedokážu říct. No. Mám to tak jako stejně. Nevím, jestli Zuzka má nějaký jakoby osobnější vztah k nějakým mapám, když je balí, nebo balívala dříve.
No, mně se hodně líbí mapa Česka v tom smyslu, wow efektu, že já jsem často u těch Montessori pomůcek vlastně až pochopila, jak se některé věci dělají. Jo. Třeba v matematice, to je právě úžasné na té Montessori pedagogice, že oni všechno dělají v praxi. A když jsem viděla tu mapu Česka, tak vlastně opravdu jakoby tam člověka to podněcuje k otázkám, proč leží Praha zrovna vlastně v tom údolíčku, jo, takže vlastně tím, že my ji máme teda jakoby bez popisku, takže tam nejsou žádné popisky, ale mě třeba se nejvíc líbí ta mapa Česka, která je taková prostě opravdu, že se na ní může člověk vlastně dívat pořád a vždycky tam najde nové podměty.
Vy učitelům posíláte i nějaké materiály, pokud se zaregistrují, je to pravda?
Jo, je to teď taková novinka, je to věc, kterou jsme rozjeli. Možná trochu neuváženě, protože jsme se tím uvázali k tomu, že vlastně každý měsíc vytvoříme nějaký pracovní list. Teď jsme vytvořili pracovní listy třeba k Antarktidě a Arktie. Pro nás je to taky super, že jsme v kontaktu s těma lidma a učíme se právě nové věci.
Pokud bych chtěla vytvořit mapu na zakázku a oslovila bych vás s tím, že pocházím, dejme tomu, z Dětmarovic a chtěla bych mapovat své okolí, tak co byste mi řekli na tuto žádost?
My tam máme, že když někdo jako má ten zájem, tak ať tam zadá několik parametrů. A to je, jak velké to území má být, které všechny jako vesničky tam chce mít a jak chce mít tu mapu velkou. A z tohohle už my vypočítáme, jaké bude měřítko a jaký se použije vhodný podklad.
No a co by se muselo stát, aby vás mapy přestaly bavit?
Já si myslím, že ty mapy nás jakoby nepřestanou bavit, ale že časem zjistíme, že děláme třeba něco jiného úplně. Najednou zjistíme, že jsme plynule přešli někam dál, čemuž se třeba vůbec nebráníme. Nejsme vůbec fixováni nějak na mapy, ošaháváme si teď nějaké praktiky, co to je, dělat si svůj e-shop a tak, a vůbec nebráníme něčemu dalšímu. Takže ten moment asi nenastane, že by nás to přestalo bavit, spíš zjistíme najednou, že jsme jinde. Což je taková asi naše jako vize, že se budeme furt nějak vyvíjet a někam se posunovat a posouvat.
Během toho času, co vás poslouchám a bavíme se o vašich možnostech a schopnostech, tak to na mě působí, že máte pod sebou velkou firmu, ale vy jste vlastně malá rodinná firma. Kolik máte členů?
Takhle jsme na to opravdu jenom my dva a teď kamarádka, která nám pomáhá s balením těch map. Jo, takže ve výsledku já to vidím na 3 lidi.
A není někdy náročné pracovat spolu z domu a mít vlastně rodinnou firmu?
Nás to baví hodně, ale přesto je to náročné v tom, že máme vlastně 2leté dítě, a takže tu pozornost dělíme mezi něj a ty mapy. A v podstatě bych řekla, že vlastně na to podnikání já místy vlastně nemám vůbec čas. Teď jsem se přihlásila do kurzu pro podnikající maminky, jmenuje se to Maminkatelky. a tam vlastně dávají tipy na to, jak to zvládnout. Je tam asi 220 videí o tom, jak si vlastně tu práci naplánovat. Je to hodně obohacující, ale řekla bych, že zatím je to jako zkouška naší trpělivosti, jak dlouho zvládneme tady toto všechno jako vybalancovat. Ale jsme hodně sehraní v tom, že dovedeme rozdělit, co kdo zrovna dělá. Chvilku pracuje Ondra, pak zase si přeberu děti a takhle se střídáme. Jak to hodnotíš ty?
Jako obecně si myslím, že to je dobrý model, nebo takový nějaký ideál. Zkusit spolupracovat spolu. Neříkáme, že se nám to daří dokonale, ale snažíme se o to, protože v tom vidíme jako spoustu výhod. Myslím si, že když se to podaří všechno skloubit, tak to je super.
Po roli tam hraje to, že Ondra učí opravdu na plný úvazek Montessori a to je práce, která se jakoby nedá dělat úplně na nějaký nižší obrátky. Takže dá se říct, že Ondra vlastně vyrábí ty mapy a všechno ostatní už dělám já. Takže ještě to máme rozdělený tak, že Ondra má tu svoji oblast, tu školu a já se právě soustředím na ty mapy. Samozřejmě ta výroba map je taky hodně náročná, ale je to spíš, že opravdu záležitost prázdnin. Tak Ondra má čistější hlavu a může se tomu věnovat, ale aby třeba to nevyznělo tak, že se nevěnuje naplno škole, to se nedá, no.
Závěrem bych se jenom zeptala na takovou možná hloupou otázku a to, jestli jste se někdy ztratili na vašem společném výletě. Někde, někdy.
To je ten takový citlivý bod tady, na to se ptáš. Protože to je na dlouhé vyprávění, jo? Tak já to zkrátím. My jsme se opravdu ztratili, ale z mé strany to byl záměr. Já v tom spatřuju kus dobrodružství, protože v dnešním civilizovaném světě se ztratit je docela problém. Jako z mého pohledu, jako pro kartografa je docela problém se ztratit. Takže když jsme se jednou v Praze ztratili, tak pro mě to bylo, já jsem si to vychutnával jako dobrodružství a Zuzka ta to hodnotila úplně jinak. No. Si umíš představit, jak.
To byla jako jedna z našich manželských hodně velkých rozdílů, že já jsem byla zvyklá, že když jsme jeli na nějaký výlet, tak byl dobře naplánovaný. A Ondra zase dělal pravidelně, že když jsme šli na nějaký výlet, tak prostě možná tak řekl, tak jdem skrz tenhle les a vůbec nevěděl, kam jde. A pak jsme šli třeba 2 hodiny nějakým lesem a Ondra si to strašně užíval a já jsem úplně neskutečně trpěla, protože jsem vůbec nevěděla, kde vylezem. Ale museli jsme se vlastně naučit poznat toho druhého, že vlastně to máme každý úplně jinak. No a myslím si, že to je ta podstata. Ale když se budeme bavit o té společné cestě manželstvím, tak nám hodně i pomohl Honza Zajíček z manželské poradny. Takže to bylo takové jako hodně zajímavé a ten právě tady s tímto ztrácením nám dal jako dobrý návod, že vlastně každý ze své rodiny si neseme to, co je normální a to, co považujeme za normální a vlastně, že je důležité v tom manželství si vytvořit tu novou normalitu, což bylo pro nás hodně stěžejní, že vlastně si uvědomit to, co je, jak to chceme my, aby nám v tom bylo dobře. Netáhat toho partnera do toho, jak to já považuji za správné, ale jakoby přijmout tu rozdílnost. Takže i s těma výletama to souvisí.
Myslím, že jsme to krásně přemostili do té životní cesty. Tak vám děkuju za čas, který jste s námi strávili a mějte se krásně.
Děkujeme.
Taky, díky moc.
Ještě zdravíme do Proglasu a chceme říct, že to je úplně super rádio, já ho poslouchám vlastně pořád.